CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับสวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณบรรลุศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ก็วันนี้เราคุยกับธุรกิจที่เป็นพลังงานทางเลือกไม่ใช่สิครับพลังงานทดแทนดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไปผลิตก๊าซชีวภาพจาก
บ่อ
บำบัดน้ำเสียขึ้นมานะครับแล้วก็มีกิจกรรม CSR ที่ไปมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความรู้สมาธิให้กับประชาชนและก็เยาวชนด้วยทราบว่าอาจารย์ก็เข้าไปในเรื่องของการให้ความรู้กับบริษัทแห่งนี้ด้วยนะครับ
ครับก็ได้รับการติดต่อนะครับแล้วก็เราก็เลยเข้าไปจัดกิจกรรม CSR Day ให้กับที่บริษัทประพบนะครับจริงๆโดยส่วนตัวหลังจากที่ผมได้ศึกษาบริษัทนี้ก่อนเข้าไปเพราะว่าเดิมทีก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ทราบตัวลักษณะประเภทของธุรกิจเขานะครับแล้วก็เลยมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าในถ้าจะพูดในเรื่อง CSR เนี่ยจะเห็นว่าบริษัทนี้เนี่ยจะมี2มิติด้วยกันนะครับ
ค
ือมิติหนึ่งเนี่ยตัวธุรกิจเขาเองเนี่ยที่เขานำเรื่องของน้ำเสียหรือว่าของเสียจากการผลิตการประกอบการของโรงงานต่างๆซึ่งจะเป็นลูกค้าเขาเนี่ยนะครับ มาทำเป็นก๊าซชีวภาพหรือเป็นพลังงานทดแทนผมอยากจะเรียกธุรกิจลักษณะนี้เนี่ยว่าเป็น CSR as business นะครับ
ค
ือหมายความว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อสังคม โดยเข้าไปรับผิดชอบที่จะพยายามลดผลกระทบจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ ส่วนมิติที่2ก็อย่างที่คุณประดุษศักดิ์ได้เรียนว่าตัวองค์กรเขาเองเนี่ยเวลาที่มีเหลือหรือกำลังที่มีเหลือเขาก็เอาไปพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมในการตอบแทนสังคมซึ่งก็เป็น CSR ที่ซ้อนอยู่ในตัวธุรกิจของเขาอีกต่อหนึ่งนะครับ
คร
ับ เป็นน่าชื่นชมมากนะครับประเด็นที่อยากจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบยกประเด็นแรกขึ้นมาเพราะว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้หลายๆองค์กรธุรกิจเนี่ยได้เอา CSR เนี่ยมาเป็นตัวธุรกิจเองเลยครับ
ครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทประเภท
น
ี้
แหละค่ะ
ครับใช่ครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันเมื่อก่อนนี้อย่างวงพาณิชย์ที่เขานำขยะออกมาแล้วก็สามารถจะแปลงนำกลับมาใช้ใหม่เป็นรีไซเคิลแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลในตรงนี้นะครับ
เจ้าของบอกว่ามีฐานะร่ำรวยขึ้นมาจากการ
รี
ไซเคิลขยะเนี่ย
เศรษฐีรีไซเคิลค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นในมิติของการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสังคมหรือว่าคนที่อยากจะดำเนินการกิจการของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราหยิบยกประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นตัวธุรกิจด้วยเลยเนี่ยก็อาจจะมีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะมีกำไรแล้วก็ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างกรณีของประพบอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าวิธีการที่เขาพัฒนาวิจัยองค์ความรู้ต่างๆเขาก็ไม่ได้เป็นการอินพอร์ตหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อมาแต่เขาก็ใช้อินเฮ้าส์นะครับเป็นลักษณะของการทำวิศวกรรมในตัวกิจการเองแล้วก็สามารถที่จะไปให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับ
เขากำลังจะขยายไปในแถบอาเซียนด้วยค่ะอาจารย
์ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโดยการหยิบยกเรื่องของเวสเรื่องของเสียซึ่งธุรกิจเองตอนนี้ก็มีปัญหากับเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมองหาธุรกิจที่เป็น CSR as business เหล่านี้เนี่ยเข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับอย่างถ้าเราทำโรงงานอยู่แล้วเราบอกเราไม่รู้จะจัดการน้ำเสียยังไงหรือของเสียตรงนี้ยังไงก็อาจจะเชิญชวนบริษัทประพบหรือบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆอย่างเงี้ยเข้าไปช่วยซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นเรื่องของเสียสละของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆได้อีกต่างหากนะครับ
ผมนึกถึงตรงนี้เลยอาจารย์ที่ตอนนี้รัฐบาลเขามีนโยบายที่จะบอกว่าเป็น innovation economy
เป็น creative economy ค่ะ
บอกว่าต้องไปเรียกว่าใช้คิดค้นอะไรต่างๆออกมาเพื่อจะสร้างเสริมเศรษฐกิจถ้าเอาแอดตรงนี้เข้าไปคือว่าเหมาะดีเดียว
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค
์ใช่ครับแล้วในไม่ช้าไม่นานเนี่ยไอ้เรื่องของการที่เราสามารถที่จะลดปริมาณน้ำเสียหรือทำให้เราสามารถจะสร้างพลังงานทดแทนจากมูลสุกรมูลสัตว์หรือน้ำเสียเหล่านี้เนี่ยยังอาจสามารถที่จะไปได้รายได้จากการไปเทรดตัวคาร์บอนเครดิตที่ลดปริมาณการใช้งานได้ด้วยอีกต่างหากนะครับและนี่ก็จะเห็นว่ามันมีแรงจูงใจหลายอย่างในปัจจุบันนี้ที่เอื้อต่อการทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดียิ่งขึ้น
แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแรกเริ่มเดิมคิดของธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องแบบครีเอทนิดนึงอ่ะที่อาจารย์เคยพูดว่าอาจจะเป็นเรื่องของครีเอทีฟ CSR นี่ใช่ไหมคะ
ช่ครับนะครับคือเป็นความคิดที่ผมคิดว่ามันเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าในทศวรรษนี้หรือทศวรรษหน้าก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องของการที่เราจะดูแลสังคมโดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะวันนี้ทุกคนก็คงจะทราบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องโลกร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของโลกนี่ก็จะไปแนวนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของระบบเศรษฐกิจเขาก็จะพูดถึง creative economy นะครับในแง่ของเรื่องการประกอบธุรกิจก็จะเริ่มมีบริษัทอย่างประพจน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเรียกเป็น creative company แล้วองค์กรธุรกิจทั่วๆไปที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะใช้ creative CSR ในการที่เข้าไปพัฒนายกระดับกระบวนการของตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ครับ
ครับมีถ้าโยมไปตอนนี้เขาบอกว่ามีธุรกิจที่จะทำก็เรียกว่าจะทำเงินในอนาคตเนี่ยในส่วนของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอนาคตที่สุดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะ
ครับคือลักษณะของการคิดเรื่อง creative CSR นี่จริงๆไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรือเรื่องยากนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาอะไรเข้ามาเสียเงินเสียทองไปวุ่นวายไปหมด
เบื้องต้นคิดยังไงคะอาจารย์
คือเรามองอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามีความคิดจะนำเอาเรื่องของเสียหรือจะลดการใช้พลังงานจะประหยัดพลังงานเนี่ยเราต้องมองออกไปข้างนอกก่อนว่าเราจะสามารถคิดไอเดียที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านี้โดยยังอาจจะไม่ต้องมองว่าตัวองค์กรจะได้อะไรก่อนครับคือผมคิดว่าหลายองค์กรที่ไปพูดคุยด้วยเนี่ยจะติดกับดักตรงนี้นะครับว่าพอจะทำ CSR ทีไรก็จะต้องเชื่อมโยงเข้ามาอย่างธุรกิจแล้วก็ต้องถามคำถามประเภทที่ว่าแล้วเราจะได้อะไรนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าแน่นอนองค์กรธุรกิจก็ต้องคาดหวังบางอย่างที่จะรีเทิร์นกลับมาแต่ข้อจำกัดก็คือว่าพอเวลาเราคิดว่าจะได้อะไรเนี่ยมันจะทำให้กรอบความคิดเนี่ยมันจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคิดหรือพัฒนากิจกรรมเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบที่จำกัดนะครับถ้าเรามองเห็นว่าการที่เราพัฒนาอะไรต่างๆให้กับสังคมโดยที่ไม่ต้องมองว่าเราจะได้อะไรก่อนเป็นเรื่องแรกเนี่ยมันจะทำให้ความคิดหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อน
คือมองเรื่องของว่าการให้กับส่วนรวมก่อนแทนที่จะคิดว่าเราได้อะไรนะคะ
ใช่ครับ
แล้วมันอาจจะกลับมาเป็นธุรกิจที่ดีกับเราในอนาคตก็ได้แต่อย่าเอาเรื่องของธุรกิจมาเป็นตัวตั้งก่อน
ครับครับอันนี้คือพูดถึงกระบวนที่ได้มาซึ่งนวัตกรรมนะครับแต่ว่าพอเราได้ชุดของความคิดมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มที่จะมาคัดกรองแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันจะเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญของธุรกิจอะไรที่เชื่อมโยงกับทักษะของเราอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวกิจกรรมมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะทำให้องค์กรต่างๆทั่วๆไปสามารถที่จะคิดกิจกรรมในเชิงของ CSR เชิงสร้างสรรค์ได้นะครับแล้วผมอยากจะชี้แจงเพื่อความสบายใจจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราให้กับสังคมเนี่ยถ้าเราเชื่อในสมการของธรรมชาติว่าการให้เท่ากับการได้รับเนี่ยคือถึงแม้เราจะไม่ได้คาดหวังเนี่ยแต่อีเทอร์ที่มันกลับมาเนี่ยมันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติคือเราอาจจะ manage ไม่ได้เราอาจจะไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนแต่ต้องมีความเชื่อมั่นครับว่าสิ่งที่เราทำให้กับผู้อื่นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาสู่องค์กรในที่สุดนะครับ
เห็นดีด้วยครับ
การให้เท่ากับการได้รับนะฮะสมการใหม่
ไม่ใหม่
ที่มีมานานแล้ว
ครับขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด